Ja, man kan da også blive en smule i godt humør i dag, for der skulle komme lidt sol. Men også byer mange steder, som kan være med slud og hagl, jævn til hård vind fra omkring sydvest og temperaturer mellem 3 og 6 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Ja, men jeg hedder Tom Rott. Jeg er 43 år. Jeg har siddet fængsel i knap 20 år. Jeg har selv købt billetten og alt det der. Det kommer vi frem til senere. Jeg er taget til Christiansborg for at snakke med dig, Peter Skaarup. Det var et ønske, jeg havde, fordi at meget af jeres politik kan jeg godt følge. Men der er nogle ting med jeres retspolitik, jeg er lidt uenig i. Og da man kan sige, at jeg har levet på gulvet og mærket konsekvenserne af de beslutninger, jeg har taget herinde, så er der noget, der ikke hænger sammen. Der er nogle regnstykker, jeg har lavet, som jeg ikke kan få til at hænge sammen med, at de regnstykker, der er blevet lavet herude af politikere, med hvad vi gør for at holde fanger ude af fængsler og sådan nogle ting. Så er der blevet lavet noget, der hedder god løsladelse, og der er lavet resocialiseringsplaner og ting og sager, og det er det, jeg gerne vil snakke med dig om. Jeg er ikke kommet for at diskutere med dig, men jeg er kommet for at snakke med dig, fordi jeg respekterer dine holdninger, og jeg respekterer, at du er en mand, der siger tingene, som de er, og du pakker det ikke ind. Men du er også en mand, der lytter til gode råd og til konstruktiv kritik. Det er i hvert fald sådan, jeg har opfattet dig, og jeg stemmer ikke engang på dig. Altså, så et eller andet sted, så vil jeg godt lægge ud med at fortælle om, at fængslerne nu om dage, og vi snakker så 2014, de er ulidelige. Altså, alt det, der foregår ude på gaderne med bandekrig, med indvandrere, rockere og ting og sager, det har vi inde i fængslerne også. Og det er et kæmpe problem. Man kan ikke afsone stille og roligt mere. Da jeg i 91 kom i fængsel, den rigtig første gang, der var det narkomaner, rockere og tyveknægte og bankrøver, der sad i fængsel. Og der var åbne rockerafdeling. Det vil sige, at Hells Angels sad på fængsel. De havde åben, og man vidste godt, hvem der styrede. Og sådan vil det altid være i fængsel, desværre. Vi kan ikke få fjernet stofferne. Det kan vi ikke. Jeg er modstander af, at der er så mange stoffer, som der er. Men vi kan ikke få dem fjernet. Jeg har selv været rigtig god til at tage mange stoffer, og jeg har lavet nogle rigtig, rigtig grimme ting med folk. Jeg er dømt for kidnapning og vold, og vold med lemmesbeskædelse, bankrøveri, bedrageri, våbenloven og narkoloven. Det eneste, jeg egentlig ikke er dømt for, det er det, som vi ser som noget rigtig, rigtig skidt. Det er noget med børn, eller voldtage kvinder, eller stikke hinanden, som kriminelle. Nu er jeg jo ikke kriminel mere, men jeg sidder stadig i Kriminalforsorgens institution. Og jeg blev løsladt den 1. maj i år. Men jeg kan ikke få noget sted at bo. Og det er lige meget, hvad for en kommune, vi spørger. De kaster mig fra kommune til kommune. Og så tænker jeg sådan lidt, der er jo kommet det der gode løsladelse. Det ved jeg, om du kender du altid. Ja. Og så vil jeg bare komme herind og lave et lille opråb om, at det virker altså ikke. Og de handleplaner, vi laver ude i fængslerne, som er en ting, man skal lave, det er noget direktoratet dikterer, de virker altså heller ikke. Problemet er, at når man skal til at løslades, og man måske har siddet et stykke tid, så bliver man meldt ind i noget boligselskab i en handleplan 3 måneder før du skal afsted. Og der mener jeg jo, at det første, man skal gøre, når man kommer ind i fængslet, det er at melde sig ind i boligselskabet, fordi der er 3 års ventetid. Så altså, det er sådan nogle små tekniske ting, der kunne gøres meget bedre, hvor jeg tænker, jamen, altså, jeg er sgu nogle kloge hoveder, jeg der sidder herinde. I burde sgu da kunne se, at det kan bedre betale sig. Jeg har siddet 20 år i fængsel. Det koster 2.771 kroner og 28 øre om dagen at have mig siddende i et lukket fængsel. Og jeg sidder der næsten 20 år. Hvis man nu havde gjort et eller andet, da jeg var en 17-årig knægt, da jeg løb i klubben og lavede ballade og røg has sammen med de store drenge, og begyndte at lege lidt med rockerne og alt det der. Havde man nu haft ressourcer til at kunne se, at her der er en knæk, der er på vej et eller andet åndssvagt sted hen. Og man brugte sådan nogen som, og nu kan det godt være, at det lyder lidt selvfedagtigt, men sådan nogen som mig, som har været clean i så lang tid, men ved, hvad det er for nogle mekanismer, der foregår op i hovedet på dem. I stedet for, at der står en eller anden pædagog, der har læst sig til det, fordi jeg kan selv huske det. Jeg havde intet respekt for de der pædagoger. Men kom der en, der selv havde prøvet det, så lyttede jeg. Og jeg tager jo rundt og holder foredrag. Nogle gange gør det, jeg gør det mest alene. Jeg er på den der foredragslisten.dk. Og der tager jeg ud til skoler og fortæller dem om, at de skal ikke stå som mig, som 43-årig, og have trukket hele deres liv ud i toilettet. De skal få noget ud af deres liv, og de skal huske, at de ting, de laver nu, de har store konsekvenser for deres fremtid. Laver de nogle gode ting, kommer der en god regning. Laver de noget lort, så kommer der altså en lorteregning. Giver det mening?
Jamen, det gør det. Ja. Absolut. Og jeg vil også sige til dig, altså, selvom vi har de politiske holdninger, vi nu har, og laver den lovgivning, vi nu gør herinde på Christiansborg, så er vi jo i den grad interesseret i at høre, hvordan bliver det brugt? Hvad oplever man som borger fra systemet, der udfører den lovgivning, vi laver?
Ja.
Og det gælder jo ikke bare Kriminalforsorgens område og Justitsministeriets område. Det gælder alle områder.
Det er jo rent generelt, ja.
Ja, så det, vi beskæftiger os med på Christiansborg, er, ja, det er lovgivning.
Ja.
Men det er meget ofte også opfølgning på, hvordan virker lovgivningen, ja. Hvordan virker det, vi beslutter herinde.
Okay.
Og derunder jo også meget af det, som ministrene fører ud i livet, fordi ja. Et er, hvad vi laver lovgivning, der er også bekendtgørelser og cirkulære og alt det der, som vi jo ikke har noget indflydelse på. Det er ministeren, der sidder med det. Men jeg synes, det er nogle vigtige ting, du siger, fordi nu kan jeg ikke lige klare den i hovedet, den beregning, du fortæller om.
Nej, men altså,
det er mange penge,
det er mange det penge, kostet. Ikke? Og jeg er jo ikke den eneste.
Og du er ikke den eneste. Og det, jeg lige tænker, når jeg hører det, du siger, det er også noget med misbrug. Altså,
ja, meget.
Hvad er det, der gør, at du har gjort de ting, du har gjort? Ja. Det lyder meget til at handle også om, at du har
indtaget
hash, for eksempel.
Det vil jeg godt fortælle om.
Ja.
Jeg startede, og det er faktisk helt tilbage til skoletiden. Jeg havde en far, der var rimelig voldelig, og brugte alle vores penge på at drikke. Så når jeg fik nyt tøj, så fik jeg min ældste storebrors aflagte tøj. Han er 8 år ældre end mig. Så når jeg kom i skole, så blev jeg drillet. Og jeg er blevet skudt på, jeg er blevet stukket ned i halsen, jeg er blevet på et tæv med baseballbatter, blev kørt ned af en bil med vilje. Jeg har aldrig prøvet noget, der gjorde så ondt, som da jeg blev mobbet, kan jeg huske. Og jeg sidder og snakker om det nu, så får jeg sådan lidt sug i maven af det. Hold kæft, hvor gjorde det ondt. Og dengang, det var mange år siden, jeg er 43 år, det var mange år siden. Og der var der noget, der hed Rygegården, hvor de store drenge stod og røg cigaretter. Og der kunne jeg gå op, og der, jeg har altid været glad for at skrue og alt muligt. Og så fandt jeg ud af, at hvis jeg kunne stjæle cigaretter nede på tanken til dem, så blev jeg accepteret, og så fik jeg anerkendelse. Og det er jo det, vi alle sammen huger efter. Det er der, det tit går galt. Det er tit, man siger den der med at sidde skævt på potten og alt muligt. Og der er faktisk noget om det. Fordi at sådan noget som resocialisering, det er jo et fantastisk ord. Og det er jo i og for sig, ordets betydning er også dejlig, fordi det betyder jo, at man et eller andet sted sørge for, at der kommer en ordentlig borger ud i samfundet igen, og bruger samfundets regler og ikke hans egen.
Ja.
Problemet er bare, man kan ikke kalde det resocialisering, fordi mange af os, der sidder inde i fængslerne, vi har aldrig lært at være sociale i forhold.
Nej.
Så man kan jo ikke lære mig noget igen, jeg aldrig har lært før. Altså, jeg er ikke opvokset med et kram, og jeg elsker dig, og alt det der. Jeg er opvokset med en flad, altså, jeg sidder ikke og klager min nød overhovedet, ikke, slet ikke. Og jeg har taget min straf med oprejst panden. Jeg ved godt, jeg selv har dummet mig og alt det der. Men jeg synes bare godt, at man kunne gøre det nemmere at komme ud. Det må da også være i samfundets interesse. Og der vil jeg slå ned på det politik, du kører på. Det der med den der danske værdi. Vores moral, vores, og jeg ved godt, det lyder åndssvagt, at en mand, der sidder og snakker om morale, der har siddet i fængsel i 20 år. Jeg ved godt, at lytterne må tænke, hold kæft, en idiot. Men nu er det altså 6 år siden, at jeg indtaget stoffer, og det, jeg er blevet sådan rimelig klar i hovedet. Mm. Og jeg har det bare sådan, at jeg er stolt over at leve i et land, hvor man tænker så meget på de gamle og på velfærd og alt sådan nogle ting. Vi må ikke tage folk på gulvet. Og jeg var for 2 år siden aftenshow og snakke med, hvad hedder han, Christian Lauritsen, hvad hedder han, retsordføreren for Venstre, hvad hedder han?
Carsten Lauritsen.
Ja, Carsten Lauritsen. Han sagde jo, at vi skulle opgive de unge mennesker, og så skulle vi vente på, at de blev gamle og blev færdige med at være kriminelle. Og det synes jeg var en validerklæring. Mm. At vi lever i et samfund, der opgiver unge mennesker. Det vil jeg ikke være med til. Og så tænker jeg sådan lidt, det må også være i interesse for jer, fordi det vi skal tænke på, der er vigtigst, synes jeg, i alt det her, det er ofrene. Det er, at hvis vi resocialiserer folk, eller hvis vi socialiserer folk, hvis ikke de er parate til at blive resocialiseret, hvis de kun kan blive socialiseret, jamen så skal vi gøre det i den ånd, at vi ikke skal have flere ofre. Men det skal heller ikke koste os flere penge. Og så kan man sige, jamen, kan det betale sig måske at smide 30.000 efter ham her, når han bliver løsladt med noget psykologhjælp og nogle terapeuter og ting og sager? Jamen, så ryger han ikke ind i systemet igen. Så skal han ikke koste os 2.200 om dagen. Han skal ikke, når han kommer ud på udgang, slå en gammel dame ned og tage hendes pung eller pare på hende med et overstået jakkevær inde i en bank. Han står i køen uden Netto. Han røver den ikke. Nu står han i kø. Altså, jeg tænker...
Og dem, hvis jeg lige skal prøve at tage fat i noget af det, du siger, så er jeg jo helt enig i det med, at det er ofrenes tarv, vi skal varetage. Og det er nok også derfor, at hvis du har hørt, for eksempel jeg har sagt noget, eller nogle andre har sagt noget på Christiansborg, så kan der være en forskel i hvor høj grad mener man, at man skal tage hensyn til offeret, kontra hvor meget skal man tage hensyn til den kriminelle.
Ja.
Og der har jeg i hvert fald den opfattelse, at vi har i for mange år glemt offerne.
Ja.
Vi er meget optaget af, hvad gør vi så med den kriminelle, god løsladelse og offre en hel masse ressourcer. Det er det, der koster de mange penge, du nævner. Ja. Men hvad med offrene, og hvad med også at se på en gang imellem, at faktisk mens en person, der har lavet et groft overfald, hvis det er det, sidder i fængsel, så kommer der i hvert fald ikke noget nyt offer.
Nej.
Det kan godt være, at men vedkommende, det, der så har siddet i fængsel, ligesom laver noget skidt, når man er færdig med afsonen. Det er jo desværre det, vi ser nogle gange. Ikke?
Det er jo det, jeg mener.
Men der er, altså, man er tilbøjelig til at glemme, når man spørger kriminologer, ja. At hjælper deres straffe, hvor jeg siger ja, og nogle kriminologer siger nej.
Det gør det.
Og når jeg siger ja, så er det jo fordi, jamen i hvert fald, så længe man er under afsoning, eller har elektronisk fodlænke på, eller hvad der nu er, jamen, så laver man i hvert fald ikke ny kriminalitet.
Ja. Så har du bare et varehus med en masse hylder, hvor du kan sætte nogle indsatte på.
Ja.
Så kan du parkere dem der, indtil de har udstået deres straf. Hvad så?
Ja, og der er det så, jeg siger, jamen, når man sidder i fængsel, så er en af de allervigtigste ting, det er at komme ud af misbrug, hvis det er det, man har været igennem. Og der er det jo fantastisk, du er kommet af med det.
Ja.
Men havde du kommet af med det før, end for 6 år siden, som du siger,
ja, fordi,
så kan det godt være, at det havde hjulpet.
Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener. Det der er, det er, at det er simpelthen ulideligt at være i fængslerne i øjeblikket.
Mm.
Du har ikke ro til at sige, jeg vil gerne lave mit liv om. Så viser du svaghed, og hvis der er et sted, du ikke skal vise svaghed, så er det i et fængsel. Så går folk efter stroben. Og jeg kan godt følge det, du siger, men jeg synes bare, at når gang på gang, at det viser sig, at god løsladelse og handleplaner og resocialisering ikke virker, hvorfor bliver I så ved med at pumpe penge i noget, der ikke virker? Recidiven er jo kæmpe og enorm i Danmark. Vi isolerer rigtig, rigtig, rigtig meget på grund af frustrationer hos politiet. Fordi at der simpelthen, de har ikke ressourcer nok.
Mm.
Og det har vagterne heller ikke inde i fængslerne. Og når vagterne bliver stresset, så bliver fangerne stresset. Når fangerne er stresset, og vagterne er stresset, så siger det kabum! Og så går det helt op i magtanvendelser.
Ja, og, der må man sige, både når det gælder politiet, men også fængselsbetjentene, så er bevillingerne meget presset, ja. Og det gør så, at, at der er en tendens til, at de stærke i fængslet tager magten.
Ja.
Og de stærke, det er ofte banderne. Vi har de her cirka 1800 bande tilknyttet nu.
Det er det, ja.
Og de er ret godt repræsenteret i fængslerne.
De er meget
repræsenteret. Og jeg forestiller mig, at de styrer ret meget.
Problemet med dem er jo, at de har jo ikke rygmærke på.
Nej. Men,
du kan ikke visitere dem ned på en afdeling og sige, det her det er jeres bandeafdeling.
Nej.
Det kan du ikke. Nej. Det kan du med en Hells Angels eller en Bandidos, men det kan du ikke med de andre.
Nej.
Hvis ikke de selv kommer og siger, jeg er Brothers eller LTF eller et eller andet ude for Værbro, eller, så, jamen, så bliver det ikke opdaget.
Nej.
Så rører der en soldat op på en afdeling. Ikke? Og når der er tre soldater op på sådan en afdeling, så er det dem, der styrer den afdeling. Sådan det var.
Ja.
Jeg mener jo, at mit koncept med at vise, at der er noget andet, fordi jeg har jo siddet fængsel rigtig mange år, desværre. Og det er ikke noget, jeg er stolt af, det er ked af, og jeg kan kun gøre noget fremadrettet, sådan noget som det, jeg gør nu, sidder og snakker med dig, og prøver, som jeg kan få dig til at forstå, at, at det er altså en rigtig god idé at bruge lidt penge på folk, når de kommer ud.
Ja.
Fordi så sparer jeg altså rigtig, rigtig mange ofre og mange penge. Og noget, du ikke må gøre, du må ikke blande ofre, og det kan lyde helt åndssvagt, det her. Du må ikke blande offer og gerningsmandens resocialisering sammen. Det er for dårligt, vi lever i et samfund, der er ikke er god nok til at samle os op. Det er ikke okay. Det skal vi være bedre til.
Ja.
Men det betyder ikke, at vi ikke skal resocialisere gerningsmanden.
Mm-hmm.
Du lytter til mikrofonholder, der i dag befinder sig på gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti, Peter Skårups kontor. Han er sat i stævne af Tom Rostved, der praktisk talt har tilbragt det meste af sit liv bag tremmer, og han har om nogen mærket på egen krop, hvordan den førte retspolitik gør sig gældende i de danske fængsler. Og han er mildest talt ikke begejstret.
Må jeg lige spørge dig, hvad gjorde du kom ud af misbruget?
Det gjorde, at jeg...
Hvad var udløsende faktor til, at det lykkedes?
Jamen, det lykkedes faktisk kun på grund af, at jeg røg ned på det noget, der hedder en særlig sikret afdeling. Jeg var en rigtig slagsbror. Så røg jeg ned på en særlig sikret afdeling efter et slagsmål. Jeg havde fået knækket tuden og skulle lige rettes op, og der skulle lige ro på, og de skulle finde ud af, hvad der var sket. Og så manglede de en gangmand dernede. Og så tænkte jeg, jeg gider ikke mere. Jeg står op om morgenen og kigger mig selv i spejlet, nu er jeg kristen, og snakker lidt med Gud, og sagde, ved du hvad, hvis jeg fortsætter med det her, så dør jeg enten af stofferne, eller af miljøet. Jeg har set så mange mennesker i brudsløse dø. Nogle har taget deres eget liv, andre er blevet stukket ned. Jeg har set så meget vold og elendighed, så nu må det være nok.
Og så gik du ind i et tilbud, der var...
Så tog jeg en beslutning. Jeg har altid været meget villig.
Okay.
Og så sagde jeg, fra i dag så tager jeg ikke nogen stoffer, og jeg laver ikke noget kriminalitet. Er nogen, der vil slås, så siger jeg undskyld og går den anden vej. Og sådan har det været lige siden.
Okay.
Det er også derfor, jeg først kommer på banen nu, fordi man skal ligesom, der er rigtig mange ting, som skal sættes på plads efter.
Ja.
Altså, jeg har siddet over 4 år isoleret, hvor jeg har siddet 23 timer alene på min celle. Og det kan godt være, der er kriminaloger, eller hvad du kalder dem. Jeg er ikke så god til de der fremmede, og jeg har siddet virkelig lang tid. Men alle de der mennesker, som sidder og laver alle de undersøgelser, de har ikke prøvet at sidde inde i en celle, hvor der ikke er noget håndtag på den anden side. Og før kan man ikke, snakke om, hvordan det er at sidde i fængsel. Og man kan heller ikke snakke... Altså, det må jo være i... Især i jeres... den politik, I fører, i herre for Danmarks retssikkerheds... herre for Danmarks retssikkerhed, ikke bliver krænket, så skal vi have nogle ordentlige mennesker ud af fængslerne.
Ja.
Vi skal jo ikke have nogen rovdyr ud. Altså, tager vi bare nøglerne og smider dem over skulderen, så får vi mennesker ud, ligesom i USA. Og det er jo ikke særlig fedt.
Nej.
Altså, så er det jo farlige mennesker, vi får ud. Vi får mennesker ud, der har had til systemet.
Ja. Men jeg synes godt, man skal under det fængselsophold, man nu er i, uanset om det er kort eller lang, skal prøve at fodre dem, der sidder inde med alt det gode.
Du har fuldstændig ret.
Altså, hvad er det at belønne den gode adfærd? Hvad er det, der kan medføre den gode adfærd? Altså, meget af det, der... Jeg kan jo blive helt... Det kan gøre helt ondt, når jeg for eksempel tager en tur i et S-tog og ser, hvordan nogle forældre...
Nå, jeg tror, det var de hjemløse, du skulle til at snakke om.
Nej, jeg tænker på, hvordan nogle forældre behandler deres børn. Ja. Og jeg hører, det er nøjagtigt, som du er blevet behandlet.
Ja.
Altså, det er nedvurderende, det taler aldrig til deres selvtillid. De får et skub, eller en på hovedet, eller altså, det kan gå helt ondt i en. Fordi hvad er det for nogle børn, og senere unge voksne?
Jamen, hvad er det for nogle mekanismer, man får sat gang i det barns hoved?
Lige præcis.
Hoved, ikke? Altså.
Og så oven i det misbrug, og det er derfor, jeg tænker, jamen, når man så ender i fængsel, så skal man gøre alt, hvad man kan for at undgå, at det fortsætter med en kriminel løbebane. Ja. Og der er det, jeg tænker meget på misbrug som en udløsende faktor for, at man ikke kan påvirke på den rigtige måde.
Ja.
Altså, fordi det, der er problemet, det er, at meget, når man er dreng eller pige eller ung, det handler jo om at træne livet. Altså træne
netop
basale ting.
Ja.
Og det er også derfor, at de på de her institutioner for unge kriminelle prøver at få de unge til at stå op om morgenen og gå i seng om aftenen.
Ja, men det er det der med at give dem en rytme og vise, at de skal have noget ansvar for det rengøringsområde og alle sådan ting.
Ja. Og der, hvor det så går galt, det er, hvis man har fået trænet det der op, at så man alligevel får noget hash.
Ja.
Eller sådan noget. Fordi så kommer man... Så kobler man bare af,
altså,
og det er jo flugten fra det.
Der er jo det udtryk, der hedder, man hytter blandt de ulve, man er sammen med.
Ja.
Og jeg havde ikke kunne lave mig om, hvis ikke jeg havde siddet isoleret.
Nej.
Fordi så hele tiden skulle tage stilling til det ene eller andet. Og jeg var det, man kalder soldat, eller hvad man skal sige. Jeg kunne godt lide at slås, og det var det, jeg blev brugt til. Så jeg havde aldrig nogensinde kunne lave mig om. Men jeg havde heller ikke kunne se noget andet. Problemet er, at det er jo så rart, at have rigtig, 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 rigtig meget sparehalløj i øjeblikket. Og jeg kan godt lide, I sætter straffen op i nogle af tilfældene. Jeg synes, det er godt, at straffen bliver skærpet med voldtægt og børnemisbrug og alle de der ting. Men så nytter det altså ikke noget, man sparer der, hvor folk skal afzone. Altså, det hænger ikke sammen. Altså, og det giver ikke nogen mening for mig, at man siger, lille Henrik, du har stjålet, du skal 2 år i fængsel, og han er 19 år, for eksempel. Så skal man have nogle mentorafdelinger. Så det er mit bud på, hvordan man kunne gøre det bedre. Problemet er, at du var i regering sidst.
Jeg har aldrig været i regering.
Nej, men...
Men jeg har
da du arbejdede meget sammen med...
Støtte nogle andre, der
var i regering. Nogle andre, der var i regering sidst. Der indførte de et princip, der hedder noget for noget.
Ja.
Det har vi ikke meget noget til.
Nå.
Vi har fået højere hegn og mere pigtråd.
Det synes jeg var tåbeligt, fordi noget for noget går i virkeligheden ud på at belønne den gode adfærd og straffe den dårlige adfærd.
Det eneste måde, du kan få noget på noget, altså på noget ud af det princip, det er, hvis du er narkoman. Så kan du gå behandling, og så kan du få lov at komme lidt ud før til nogle møder. Jeg tænker jo lidt, problemet er, vi kan ikke have sådan en afdeling, som jeg tror vil være løsningen på at... Folk kan se, at der er noget andet end det her vold og kaos og alt muligt. Mm. Der er en afdeling, hvor de snakker pænt til betjentene. De får lidt mere udgang. De må måske have en familiedag, 2 familiedage mere end de andre må. Og de kan måske få noget, der hedder en forskudt 40 af det halv tid. Så kan man snakke om forskudt halv tid. Altså, man bliver belønnet for at gøre noget godt. Men det kan man ikke, fordi inde i Brydsløs, så laver de en stoffri afdeling, og siger, her, der har vi D2, det er en stoffri afdeling, der må ikke være stoffer i op. Og det kører rigtig godt i en måned. Så er der 3 pladser ledige, og direktoratet er ligeglad. Hvis der er 3 pladser ledige, så skal de fyldes. De er ligeglade, hvem de vil fylde. Så ryger der 2 ballader med op, og en mand, han kan ødelægge en hel afdeling.
Men de får stadigvæk ikke lov til stoffer?
Men han har der masser af stoffer med op. Altså, sådan kan det sagtens være, det er sket hver gang. Det er sket hver gang. Og jeg tænker så tag dog en afdeling, og så staten siger, den her afdeling, der har den styres ikke af økonomi for direktoratet. Der må godt være 5 pladser ledige, til de rigtige mennesker er klar. Og så kan man lave en mentorordning, så kan man sige, sådan som Tom, han går over på afdelingen, han har 2 år tilbage, han kan finde ud af at snakke pænt til betjentene, han laver mad, passer sine ting, der er rent og pænt, og så kan jeg få Brian eller Carsten eller en eller anden op på 19, 20, 21 år, så kan han gå sammen med mig i 3 måneder. Og så efter 3 måneder kan vi sætte os ned med en betjent og hans kontaktperson, mig, og så kan vi sige, hvordan går det? Kan han finde ud af at ordne sig under tingene? Jamen, det kan han godt. Fint. Så må du godt blive her.
Ja.
Men det kan man ikke, når det ikke er muligt at have de pladser stående åben, og man ikke har økonomien til at lave sådan en afdeling. Eller i hvert fald ikke afsætter økonomien. Fordi det er det, du skal vide, at jeg ved også, at mange af jer har haft rundtur inde i Vridsløs.
Ja.
Og hvis du har været på rundtur inde i Vridsløs, så ved du også, det eneste, du ser, det er fængsel og fængselbetjente. Det er, hvad du ser. Så hvis man havde en afdeling, man kunne skæve lidt op til, og gå og måske tænke et par år over, om det er det, man gerne vil, så tror jeg, det er løsningen på det.
Ja.
Altså, noget af løsningen på det. Og så har det også noget at gøre med, at der er jo sket en kulturændring i fængslerne. Altså, jeg sad og kørte statistikker forleden dag, og 69, næsten 70% af dem, der sidder i Vridsløs, et lille statsfængsel, de har et udlandsk navn. Og det er jo ikke, fordi de ikke er danskere. De kan godt være anden eller tredje generations danskere, men de har stadigvæk et udlandsk navn. Og det kan godt være, at de har et rødbedefarvepas og alt muligt, men de søger sammen. Og det er den kultur, det er dem, der bestemmer nu. Altså, som dansker, der skal du kende de rigtige mennesker. Enten skal du kunne slås og kende de rigtige mennesker, eller også så bliver du simpelthen brugt som filipus. Altså.
Ja, det er også det problem, at nogle af banderne, i hvert fald, jeg kender nogle af dem, de lønner jo decideret folk for at sidde i fængsel.
Lige nok.
Og det vil sige, at det tilhørsforhold, man har, jamen det er jo til en vis grad til banden stadigvæk, mens man sidder i fængsel. Ja. Og specielt dem, der har begået de alvorlige ting, får ekstra meget løn for banden.
Det er jo det. Men hvis de får så penge, altså det er jo sådan, det er, hvad jeg har hørt, det ved jeg ikke. Det er jo mange
mere år. Kaffe?
Nej, lad os tak. Det er jo mange år siden, jeg har bevæget mig i rockermiljøet. Men dengang, der var der sådan noget med, at hvis man ikke havde lavet noget på klubben, så fik man sgu ikke nogen penge, altså hvis man røg penge.
Nej.
Det var kun, hvis man lavede noget på klubben, man fik penge, ikke? Men jeg ved ikke, hvordan det er nu. Jeg har endeligvis ikke noget med det at gøre mere. Men altså, sådan rent generelt, så synes jeg bare, vi har et problem, fordi at altså, recidiven er for stor. Den er alt for stor.
Jamen, nu skal vi prøve også at snakke om, hvordan kan man løse det.
Ja, derfor er kommet jo. Ja. Det er jo ikke så meget for at diskutere med dig. Det er mere for, at man kunne finde et fælles fodslag.
Og der synes jeg måske, der er 2 ting, man kunne snakke lidt mere om. Det er, får man gjort det rigtige fra tidlig tid af, når de unge ikke er så gamle og kommer i berøring med det her miljø. Og hvad gør man egentlig for overgangsfasen mellem at være på vej ud af fængslet og så på vej ind i samfundet igen?
Ja, nemlig.
Med hensyn til de unge, der tror jeg desværre, at dem, der så ikke har fået trænet livet, dem, der ikke har fået opbygget selvtillid.
Dem, der ikke har fået kærlighed.
Ja, ja, simpelthen.
Ja.
De
bliver onde.
De er ildestet, og de er ildestet på den måde, at lige pludselig kan hammeren falde over for dem. Altså, når de lige rammer den kriminelle lavalder på 15 år.
Jeg bliver bare lidt harm, når jeg så hører en udlandsk dansker, som er født i Danmark, men har et udlandsk navn, vokse op med et had til systemet. Ikke? Altså, hvor jeg tænker, hvad fanden har hans far og mor gjort? Altså, hvad har de sagt til ham om systemet? Altså, vi har noget af det bedste system i verden. Vores system virker. Vi har godt nok nogle hjemløse og sådan noget. Men mange af dem kan man ikke hjælpe, fordi de er ude for pædagogisk rækkevidde. Både stofmæssigt og ting og sager. Men vi har et godt samfund, og jeg er stolt over at være dansker. Men jeg gider ikke at leve i et samfund, hvor at man vender ryggen til problemerne.
Og det er jeg jo helt enig i. Der er en gruppe indvandrere, som ikke gider Danmark, og som har fået det indpået derhjemmefra, at Danmark, det er noget skidt.
Vi er bare onde, og vi er kun ude på at smide dem hjem igen.
Og så er der sådan en ret stor del af dem, der kommer i fængslerne nu, der kommer derfra.
Ja.
Og der er også en...
Bliver du ikke provokeret af, når der er en, der for eksempel har været retten, og du ser det i fjernsyn, og han bliver ført ud af retten i håndjern, af politiet. Og så gør han sådan her til kameraet. Fuck Danmark.
Ja. Det gør jeg. Og,
det bliver jeg da mega provokeret af. Altså, jeg har rigtig mange udenlandske venner, og jeg er ikke racist. Men nok er også nok et eller andet sted. Altså, og der er de rigtig dårlige inde i fængslerne til at skille dem med, så de ikke sidder sammen.
Ja.
Altså,
ja.
Fordi så er det jo, at der kommer de der klikkedannelser, og folk bliver underdanige og skal lave deres arbejde og vaske deres gulv, og ellers så bliver de smadret fuldstændig og sådan nogle ting. Altså, sådan er det jo i den verden. Altså, hvis der er nogen, der tror, det er betjentene, der bestemmer i fængslerne i Danmark, så tager det da helt fejl. Det er jungleloven, der bestemmer, så længere den ikke.
Okay, det skal
og så
lige,
er der en anden ting.
Det vil jeg lige sige videre til nogen i kriminalforsorgen.
Ja,
de siger det modsatte.
Ja, men de har nok ikke været det samme sted, som jeg har. Så. Men der er en anden ting, jeg godt vil høre dig om. Sagsomkostninger. Vi er det eneste land i EU, der betaler sagsomkostninger.
Ja.
Jeg har en gæld på 1,8 millioner. Det kan jeg aldrig betale. Jeg vil være i gæld resten af mit liv. Da jeg røg fængsel i 91, skyldte jeg ingen krone. Ingen krone. Ingen krone til nogen som helst. Og nu skylder jeg 1,8 millioner i sagsomkostning. Er det rimeligt?
Jamen,
men er det realistisk?
Men det, altså, jeg synes jo, det der har kostet, det har det kostet, og det skylder du så.
Ja,
spørgsmål, altså, og der kan man sige, hvad med ofrene? De ofre, du også har haft.
Jeg vil da hellere sige, jamen så laver vi et beløb, der er realistisk, og det går til offerfonden.
Ja.
Altså, det vil jeg da med glæde betale til.
Så skal vi så lige huske, at de penge, der ligger i offerfonden, de skal så gå til ofrene og ikke til alle mulige forskningsprojekter.
Ja, det ved jeg. Det er problemet. Men jeg tænker bare på, at hvis jeg skal betale tilbage, så vil jeg egentlig gerne betale tilbage til dem, der har været offer i min kriminalitet.
Og der ved jeg faktisk, at det er noget, der er fokus på i Justitsministeriet i øjeblikket, at man skal prøve at finde en løsning, hvor man ikke, det kommer jo ikke til at være sådan, man eftergiver gælden og siger,
man
har påført samfundet, det står
eller,
en streg
eller andet, man. Altså,
men at man kan finde en eller anden model, der indbygger, at de penge bliver betalt tilbage, helt eller delvis, men altså på en måde, hvor det
skal. Du kan jo så godt høre, at du gerne vil have, at de skal betale tilbage helt. Den blev vi ikke enige om. Men det er så også lige meget.
Nej, men jeg mener bare, at man må jo nødt til at vedstå sig arv og gæld. Og
jamen, det gør man da også. Ja. Men prøv at høre, jeg bliver løsladt den 1. maj. Der får jeg et girokort på 1,8 millioner. Ja. Det skal betales inden 14 dage.
Nej, det kan du ikke.
Så ringer jeg op og spørger, om jeg kan bide den over i to. Nej, selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Men så tænker jeg, hvad fanden sker der her? Så går jeg ned på kommunen. Fordi der, hvor jeg sidder i pension, der skal man have kontanthjælp. Går ned på kommunen. Siger, goddag. Jeg er lige blevet løsladt. Jeg kunne godt tænke mig nogle penge. Hvad gør jeg? Hvad skal jeg gøre? Hvor skal jeg gå ind? Så siger hun, giv mig dit personnummer. Og så skriver hun mit personnummer op. Og så eksisterer jeg slet ikke. Fordi jeg har været så lang tid i fængsliv.
Okay.
Så jeg eksisterer ikke, åbenbart. Og så siger hun, jeg kan ikke give dig nogen penge, for du eksisterer ikke. Nå, okay. Så fik hun fat i en overordnet, og så fik hun så lov alligevel. Og så siger hun, på mandag kl. 8 skal du starte på en eller anden produktionsskole et eller andet sted. Så siger hun, nej, det skal jeg nok ikke. Så siger hun, hvorfor skal du ikke det? Det skal alle andre der. Så siger hun, fordi at jeg sidder i udslusning. Jeg må kun være ude halvanden time om dagen. Og så kom den. Nå, du er en af fangerne op på Engelsborg. Du ved. Og så er det ligesom om, jeg er løsladt, jeg har taget min straf, jeg har siddet og været væk fra mine børn, og jeg ved ikke hvad. Nu skal jeg jo til at rydde bod på alt det, jeg ikke har gjort. Altså, været en ordentlig far, været en ordentlig bror, været en ordentlig fætter. Altså, alle de ting, som jeg ikke har fået ordnet, det skal jeg ud og gøre nu.
Ja.
Og hvis jeg samtidig skal stå med en gæld på 1,8 millioner, hvor skatvæsenet bare går ind og trækker på min konto, når det passer dem. Det vidste jeg ikke, de måtte, men det må de åbenbart godt. For i måned var det 2300, den 14. i måned, gik de bare ind og trækker på min konto.
Mm.
Altså, selvom jeg har en aftale, med, hvor jeg betaler 500 kroner hver måned. Og det er min sagsomkostning.
Okay.
De har været så frække, så de er kommet ud i fængslet, hvor jeg sidder, for at lave udlægsforretning. Altså, så synes jeg, jeg er meget motiveret for at få et andet liv, og jeg har fået et andet liv, og har fået et godt liv nu, selvom jeg har fået en sygdom, jeg faktisk dør af på et tidspunkt. Jeg har fået kræft.
Oh.
Ja, fint med det. Jeg har et godt liv nu. Jeg er glad. Jeg kan se mig selv i øjnene. Jeg har fundet ud af, at når man gør noget godt, så kommer der noget godt tilbage, og det er fantastisk.
Ja.
Jeg har et godt liv nu. Men jeg har ikke... Jeg ved, der kommer så mange efter mig, som måske tænker, at jeg kunne godt tænke mig på et ordentligt liv. Men så får de den der mavepuster med gældsernæring, og de kan ikke få nogen penge.
Ja.
De kan starte med overlevelseshjælp, ikke? På 471 kroner om ugen. Det skal du købe cigaretter, tobak, ja. Eller tobak og tandpasta og shampoo og mad for på en uge. Og transport, det kan du jo ikke. Jo.
Nej.
Altså, og der synes jeg, det er lidt ærgerligt, at man ikke siger, okay, fint nok, han kommer ud fra fængsel. Der er nogle mekanismer over i hovedet, vi skal have lavet om på. Fordi han kan ikke løbe rundt med fængselsmekanismer ude i samfundet. Det kan vi ikke have. Så bruger man sådan nogen som mig, som ved, hvad der sker, op i hovedet på ham, når han bliver løsladt, til nogle samtaler og siger, jamen ved du hvad, vi har Café Exit. Jeg ved ikke, om du kender
det. Jo, det kender jeg godt.
Jeg havde et møde med Bødskov derinde, da ja. Han havde noget at skulle have sagt.
Ja.
Det er heldigvis slut. Men hvad hedder det? Det var et godt møde, men der er nogle mennesker derinde, som forstår, hvad der sker op i hovedet på folk, når de bliver løsladt. Ja. Og jeg ved godt, jeg er ikke dum, Peter, jeg ved godt, der er ikke nogen stemmer for dig i at gå tilbage til dit parti og sige, nu skal vi gøre noget for de indsatte. Men hvis du går tilbage og siger, prøv at høre her, der er faktisk en mulighed for, at vi kan få mindre offer, som for mig er det vigtigste, og vi kan spare en masse penge.
Mm.
Det må der være to gode argumenter for at kigge på det igen. Men det kostede altså, skat 5 millioner og inddrive sagsomkostninger sidste år.
Mikrofonholder er i dag med retsordfører for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, og tidligere indsat Tom Rostved. Han har tilbragt 20 år sit liv bag trammer, og han tvivler på, at den førte retspolitik får den løsladte til at stille sig om i køen i Netto, frem for at røve den.
Jeg har været oppe og besøge Kravsgaard Hede oppe i Frederikshavn.
Ja.
Eller nord for Frederikshavn.
Ja, nord for
Og der er... Og det var jo i forbindelse med nogle sager, der var på et tidspunkt omkring...
Var det Jack, du var på besøg?
Nej. Men det var nogle sager, der omkring folk, der har kørt vildt og voldsomt, påvirket af amfetamin og narko og alt muligt. Okay. Og kørt andre mennesker ned, og med de forfærdelige konsekvenser, det havde. Men det som vi havde fokus på der, var så, hvad gør man så i overgangsfasen mellem, at folk så har udstået deres straf, og så skal
til
videre.
På gaden, ikke?
Ja. Ja, altså, der er noget, der hedder behandlingsdomme.
Ja,
altså,
det er noget helt andet. Så må du på sikringen eller et eller andet.
Ja, altså. Men jeg tænker bare på, altså at vedligeholde, at man er fri af narko,
ja.
Fri af amfetamin, hash
ja.
Osv.,
ja.
Er jo ret vigtigt for, at det nye liv kan komme på plads igen.
Det er fundamentet for, at det nye ja. Liv kan komme på plads igen.
Ja. Altså,
du kan ikke noget, hvis du løber rundt, når jeg påvirker af stoffer.
Nej.
Altså, så er det på lov tid, hele tiden.
Og der giver der nemlig ret i, at det nytter ikke noget, at fordi der bliver en fri plads i sådan et forløb, og det er jo inde at besøge et af de der behandlingsforløb,
ja.
Hvor man er på vej til udslusning.
Ja.
At så tage en ind, som er påvirket.
Nej, altså, som ødelægger hele afdelingen og hele atmosfæren.
Præcis, det skal være narkofri. Og der ja, nytter heller ikke noget, det kan lade sig gøre.
Men det kommer aldrig...
ting, eller kaste ting ind, eller hvad
det kommer aldrig... Fængslerne kommer aldrig til at blive narkofri. Den eneste måde, du kan få en narkofri afdeling på, det er at gøre det på den måde, jeg snakker om.
Mm.
Det, hvis det er et direktorat, der skal betale, så lige så snart der er ledet pladser, bang, så skal de fyldes op.
Ja.
Vi mangler pladser jo, altså i Danmark.
Ja.
Og samtidig river de små resthus ja. Rundt omkring. Ja. Altså, og jeg vil gerne have, jeg ved godt, at du er faktisk meget god til at undgå at svare på spørgsmålet.
Okay, men du er også god til at nogle gange afbryde.
Ja, jeg er sindssygt god til at afbryde. Det er fordi, jeg er foredragsholder, jeg snakker bare løs.
Okay.
Så du afbryder bare.
Ja. Nå, det er så lige vil sige færdig med Kravsgaard Hede, det var, at der kom egentlig to ting ud af det. Den ene var, at... der er tre ting. Jeg fandt ud af, hvordan tingene fungerede. Nogenlunde. Og et andet punkt var, at det faktisk lykkedes, og det er ved at blive realiseret nu, at man i Nordjylland fik et udslusningssted, som man ikke har haft før. Nej, det er et nyt sted, der bliver bygget.
Nå, okay.
Fordi der havde slet ikke været noget deroppe, og problemet var, at folk blev sluset ud.
Til ingenting.
Til ingenting, fordi de blev ikke, kunne ikke sluses ud i Nordjylland. Og den tredje ting var så, at vi fik sat fokus på, hvad gør man i overgangsfasen, for, hvor man bliver løsladt rent økonomisk.
Ja.
Fordi der er nemlig rigtig nok, som du siger, der er man er nødt til at starte et sted. Ja. Altså have en bolig, have en...
En omgangskreds, nogle venner,
ja,
noget
og det skal ikke være den gamle.
Og, nej, det skal netop lige nok ikke være det gamle. Og det er mega svært. Du går jo ikke bare ud og trækker en ny omgangskreds i en automat.
Nej.
Altså, det er jo ikke sådan, det fungerer. Nej. Man skal ud og spille noget fodbold og lære nogle mennesker at kende i en fodboldklub og alt det der.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig nogle venner, som ikke sad og rendte deres pistol, når vi sad og snakkede sammen. Ikke? Altså, sådan var det i gamle dage.
Ja.
De venner, jeg har nu, de har den samme livsfilosofi, som jeg har med, at vi skal bare have det bedste ud af det. Vi skal ikke være påvirket af noget som helst, hverken alkohol eller stoffer.
Nej.
Jeg ryger mine cigaretter og drikker mit kaffe, det vil jeg gøre lov til. Men ellers så skal vi nyde livet, og vi skal have det rart. Og det, for mig, er den største hindring for at kunne nyde mit liv med mine børn, det er, at jeg bliver ved at blive bonget sådan med de sagsomkostninger. Ja. Jeg vil gerne betale tilbage, men jeg vil gerne betale et realistisk beløb. Altså, fordi hvis nu for eksempel, at jeg skulle betale 1,8 tilbage, så vil jeg aldrig nogensinde kunne komme til at betale på hovedstolen. Ja. Det renter, jeg vil betale hele tiden jo. Altså, og det giver jo ikke nogen mening. Sidste år, der
brugte men du betalte heller ikke det girokort, vel?
Hvad?
Du betalte jo så heller ikke det girokort.
Nej, jeg havde ligesom ikke rigtig nogen penge, så det var lidt svært. Da jeg blev overført fra bridsløse til pensionen, der fik jeg 300 kroner med i kontanter.
Ja.
Som jeg skulle leve for i en uge.
Ja.
Og jeg sidder ikke og piver, fordi vi har selv købt billetten. Det er slet ikke det. Men hvorfor gør det så svært at komme ud igen? Og et eller andet sted, så ser jeg sådan lidt... Altså, jeg ser dig som meget, meget intelligent mand. Så derfor kan jeg ikke forstå, at du ikke har regnet den ud endnu. At der er jo noget, der ikke virker, når recidiven er så høj. Så er der noget, der ikke virker.
Mm.
For det er de samme mennesker, der kommer tilbage. Så altså, vi må
men,
prøve
men
noget
det er, altså, og det skal vi jo se, om vi kan gøre noget ved. Jeg tror så bare ikke kun, det handler om, at man har nogle flere penge at gøre godt med. Jeg tror i virkeligheden allermest, det handler om det, vi har talt en del om, misbrug. At man skal, man skal undgå misbrug, og så skal vi have has på de der bander. Og det gælder dem alle sammen. HA, altså. Banditos, Black Cobra, hvad de nu hedder.
Ja, lige meget, hvad de hedder.
Det er, puha.
Ja.
De har...
De har godt fat i vores unge mennesker.
De har rigtig godt fat, og de rekrutterer rundt omkring i villakvarterer, og hvis man spørger i Rigspolitiet, hvor meget står de bagved af kriminalitet, så er det jo tale op mod 70-80%
af alt. Ja, 68%.
Ja, al alvorlig kriminalitet. Ja.
Men det var også derfor, jeg kom ud. Det var bare at gå med de forkerte mennesker.
Ja.
Det var derfor, jeg kom ud i alt det her lort, ikke?
Ja.
Og hvis vi kan... Altså, når jeg tager rundt på skoler og holder foredrag, jamen, så er min vigtigste opgave, det er jo ikke at stå og romantisere min fortid. For det kunne jeg sagtens gøre. Jeg kunne sagtens fortælle, at jeg kørte på store motorcykler på kæmpe hoteller og alt muligt. Men regningen har været for stor. Altså, jeg har mistet mine børns opvækst. Altså, jeg har ikke set dem vokse op eller noget som helst. Altså, det kan jo ikke... Når man sidder her klar i hovedet, det kan jo ikke... erstattes af noget som helst overhovedet. Altså.
Jeg tror, vi skal holde dialogen ved lige.
Ja.
Og se, hvordan vi kan gøre noget ved tingene.
Det vil
der
vi
er. Meget, der er i hvert fald meget arbejde ved.
Jeg vil sætte pris på, hvis vi kan holde dialogen ved lige.
Ja.
Hvis du har lyst til det, selvfølgelig.
Ja.
Og på et sagligt plan og konstruktivt plan.
Ja.
Den sidder vores producer, hvis I kan høre nogle lyde, og viser, at der er 10 minutter tilbage. Peter, nu har du været så rar at høre på mig sidde her flapperløs. Og endda været så fræk og afbryder. Hvad har du af idéer og indgangsvinkler til, hvad man kunne gøre bedre på de områder? Og har du måske også en idé til, hvordan man kunne lave det, jeg kaldte en afdeling, der var styret af staten og ikke af direktoratet, for ligesom at give dem, der sidder i fængsel, noget andet. Og se, at her på Danmark er okay, og det er faktisk den, der har skoene på. Jeg har jo hele mit liv troet, at det var mig, der havde skoene på, fordi jeg kørte på store motorcykler, og jeg ved ikke hvad. Og synes, at her på Danmark var bare nogle bløde hatte. Men efter jeg har været clean i så mange år nu, så kan jeg jo godt se, hvem der har skoene på. Det er jo jer. Og det må jeg bøje mig støv for. Og derfor vil jeg gerne høre, hvad du har af indgangsvinkler til...
Ja, altså der hvor jeg tror, man kan gøre en forskel, det er egentlig to ting. Det første, det er et princip, der hedder, man kan kalde det noget for noget, man kan også kalde det pisk og gulerod.
Ja.
Altså, at vi skal belønne det, der er godt, og vi skal sanktionere eller straffe det, der, ja, der er skidt. Og det betyder så også, hvis man kan belønne det, der er godt, så fortæller man jo også den person, det handler om, at mere af det samme, mere af det,
ja,
og det giver mere. Og omgivelserne.
Ja.
Det er det gode, og modsat noget der er det, ja, det er ikke så gode. Og så synes jeg, det andet, det er det med misbrug. Altså, ja, noget af det, vi har talt om, synes jeg, at det begynder at gå godt, da du kommer ud af dit misbrug.
Ja.
Og det er jo så utroligt, du bare lige kan sige fra den ene dag til den anden.
Ja,
men... Nu holder jeg op. Det er jo ikke det alle, der kan det,
nej,
i hvert fald.
Nej, men du har ret. Der er meget, der, ja, alt udspringer fra mit misbrug.
Ja,
alt hvad jeg har lavet. Altså jeg har, og nu kan du sikkert ikke lide mig, jeg har klippet fingre af folk, og jeg ved ikke hvad, på kokain.
Ja.
Men det vil jeg aldrig i den tilstand, jeg sidder i nu, kunne finde på at gøre.
Nej.
Aldrig. Jeg væmmes ved tanken.
Jamen lige præcis, og det, jeg ser jo dig som sådan meget afbalanceret i udgaven her fra 2014.
Ja.
Og nu har du så en enestående chance for at gøre alt det, du ikke har fået gjort med børn og familie og så videre og så videre. Så det skal vi bare bygge videre på. Og have flere forhåbentlig, der oplever det samme som dig. Men jeg tror det, at hjælpe folk ud af misbrug, det er nøglen til meget af det her.
Det har du fuldstændig ret i. Og det er jo også derfor, at Kongens Ø er repræsenteret i de danske fængsler.
Ja, og der er noget af det, du har sagt, som jeg ikke har hørt før. Det med, at man oplever en afdeling, hvor man prøver på at komme ud af misbrug.
Ja.
Og så fordi der bliver en ledig plads eller to, så, ja, stopper man nogen ind, som egentlig ikke hører til den afdeling, og ødelægger det hele.
Ja, og det er det, der sker.
Og det vil jeg jo, det er jo noget af det, jeg vil tage op på baggrund af vores snak.
Det er jeg glad for at høre. Jeg er glad for,
ja. Ja, fordi det synes jeg, det er jo at skyde sig selv i foden.
Ja, det er lidt det der med at pisse i bukserne, ikke?
Ja.
Det varmer meget kort. noget andet, jeg godt vil spørge dig om, og det er jo så angående de der sagsomkostninger.
Ja.
Ville det ikke være en god idé, at man sagde, ved du hvad, du har... kan du huske, Malene, du sagen?
Ja.
Ja. Der gik man jo meget amok over, at han havde fået en læreplads, og, ja, Malene, hun sad og havde det dårligt.
Ja.
Og der tænker jeg, man må ikke blande de to ting sammen, fordi så begynder vi at straffe med hævn.
Mm.
Så kan vi lige så godt gå tilbage til 1500-tallet med gabestokken. Altså, og det kan ikke undgås, at man straffer lidt med hævn, når man sidder inde i en retssal og hører, at jeg klipper fingre af folk. Så det er klart, det giver et indtryk på domsmænd og jurier og ting og sager. Det ved jeg godt. Men vi har stadig nogle rammer, vi straffer indenfor. Og det skal vi blive ved med.
Ja, men jeg synes alligevel, Marlene Duus-sagen der, hvor hun skrev en kronik i Politiken, ja, sådan lige pludselig, var jo noget af en øjenåbner for, ja, at hjælpe ofrene.
Ja.
Altså hun kunne fortælle, at den her gerningsmand, han også er blevet hjulpet ind i et projekt under Claus Meier.
Under Claus Meier i restaurant bag Trammer.
Ja, og der var han altså på vej,
ja,
ud af det hele og klar igen, efter i øvrigt at have maltrakteret hende og smidt hende ud fra...
Ja, det skal så sige, at du selv maltrakteret, da han kom ind til os.
Jo, okay.
Så noget kan vi ikke lide.
Nej, men stadigvæk... Altså, det kan Marlene Duus jo ikke bruge til så meget.
Nej, ingen skid,
altså, hun
ingen skid
tæt
overhovedet.
På at dø,
jeg synes, det er sørgeligt, vi har et samfund med det, du snakker om, ja, med offerne, at de ikke bliver hjulpet ordentligt.
Nej. Og det er så også der, hvor jeg... Nu har vi jo hele tiden en diskussion, den regering, der sidder nu, modsat noget andet. Og der er noget af det, jeg synes, man har glemt, det er stadigvæk offrene. Altså, man har lavet en offerfond, ja, men pengene går til forskning.
Ja.
Men der er jo sådan nogle ofre, der oplever...
mangler pengene, kan man
der
sige.
Der sidder mangler pengene, og ikke får udbetalt erstatninger. Der går alt for lang tid, inden man får afklaret de her sager.
Ja, eller måske er kommet så meget til skade, så de har brug for pengene til en handicapbil, eller et eller andet.
Det er præcis.
Det vil give mig så meget mening at betale sagsomkostninger tilbage, hvis jeg vidste, at de landte hos ofrene.
Ja.
Altså, hold kæft, jeg vil betale 1.500 om måneden, så.
Ja.
Altså, men hvis jeg ved, at det bare løber til renter på en gæld på 1,8 million, så giver det ikke nogen mening.
Nej.
Altså.
Og der tror jeg lidt, når du taler om, at skattevæsenet bare tager selv og møder op i fængslet og kræver penge ind og sådan noget, så tror jeg ikke, det er fordi, de er meget optaget af, at pengene går til ofrene. Jeg tror, de er optaget af at få penge i statskassen.
Jamen, det er da
så godt. Det er ikke nogen af de
selvfølgelig er det
huller, der er der.
Nu kostede det dem så bare flere penge, end de fik ind sidste år.
Okay, ja.
Så
ja.
Et eller andet sted, rentestykket, det er også helt forskroget.
Ja. Ja.
Og det er jo sådan nogle ting, jeg gerne vil ligesom oplyse dig om, fordi jeg tror ikke, du ved nemlig. Jeg har det også sådan lidt, at nu kan jeg se, at du har skrevet en bog, og den skal jeg da også have læst. Men jeg har
så ikke selv skrevet den.
Men jeg har så udgivet en bog, og den vil jeg godt have lov at overgive til dig.
Ja.
Det er om mit liv, og det giver måske lidt mere mening, hvis du læser den på et tidspunkt. Den er ikke så stor. Der er billeder i. Så hvis ikke du kan læse, så kan du kigge billeder.
Ja, okay. Meget gerne. Det vil jeg meget gerne gøre.
Jeg kan skrive en lille hilsen til dig. Fordi jeg synes, jeg har fået meget ud af det her møde. Altså,
super.
Jeg har mødt en lydhør politiker, det er der langt imellem.
Ja, det kan jeg godt tro.
Jamen, det er der.
Det
er der.
Du har tabt dig.
Jeg har tabt mig rigtig meget. Jeg er gået på 125 til 109.
Hold op. Vil du skrive i den?
Ja, jeg skriver i den her.
Så har jeg lidt til lange vinteraftener.
Til det lange vinteraftener, ja. Vi kan læse den på en time.
Okay, ja, så kan det være, det bliver før det.
Det er en lang historie fortalt kort,
ja.
Tror jeg, man kan sige.
Ja. Men det er godt, at du har gjort det, fordi vi har brug for, at sådan nogle oplevelser, du har været igennem, de bliver skrevet ned og talt om.
Nemlig.
Så vi kan lære af det. Vi kan gøre noget ved det.
Og det er jer, der kan gøre det, man. Altså, det er jer, der er mastermind inden for den danske elite. Det er jer, der ligesom...
Ja, nu skal du ikke, tror ikke, du skal overvurdere, hvad en ud af 179 folketingsmedlemmer kan.
Men
en ting, jeg har lært i hvert fald, det er, at man skal have tålmodighed. Man skal belave sig på, hvis man vil ændre noget, så tager det tid.
Det gør det.
Det er lang tid.
Det tager rigtig lang tid.
Og man skal huske at skrive det ned, så man ikke glemmer, hvad det er, man gerne vil ændre.
Ja. Og jeg skriver altid mit fangenummer her. Hvis ikke du kan finde mig på mit navn, så kan du altid finde mig på nummer.
Ej, jeg tror ikke, jeg har adgang til det register. Så der kan
det
være helt roligt. Nej, det tror jeg altså ikke. Jeg
har. Tror du ikke det? Har I ikke adgang til KR?
Nej.
Nå, det var da egentlig mærkeligt. De
har
begyndt
faktisk
også normalt har man jo sin straffeattest, der var 5 år.
Ja.
Men de er jo begyndt, de store firmaer, at få lov til at trække folk i KR.
Ja.
Og det giver jo rigtig god mening.
Ja.
Fordi at hvis du har en butik, og du gerne vil have en butikassistent,
ja,
og hun har været 20-knæk,
ja,
og der er gået over 5 år, så er det jo rigtig rart for hende at vide, hov, hende kan altså ikke ansætte, selvom hun har en gren straffeattest, så har hun altså klippet tomaten.
Jeg er egentlig ikke så meget imod, at de kan trække sådan nogle straffeattester, fordi jeg tror faktisk, at de fleste virksomheder er ret opmærksomme på, at det kan godt være, der står et eller andet straffeattesten, hvis det kommer dertil. Men man kan jo godt give folk en chance alligevel.
Ja, det er der også mange, der gør.
Ja.
Det er der heldigvis mange, der gør. Heldigvis.
Ja.
Men altså, der er stadig lang vej igen med resocialisering og god løsladelse. Det skal der altså lige kigges lidt på. Jeg vil sige rigtig mange gange tak for, at du har været lydhør. Jeg er super overrasket over, at du er så... Nå, men flink og rar, og det var ikke lige, hvad jeg havde forventet. Så, og det var på den positive måde.
Det var da dejligt at høre.
Ja.
Og jeg synes, det har været en god oplevelse. Vi stille og roligt har kunne tale om, hvad det er, der rører sig, og hvad dine oplevelser er, og ja, kan bruge noget af det, du har sagt. Det kan du ikke tvivle.
Jeg kan også godt bruge noget af det, du har sagt. Og jeg håber da, at det ikke er sidste gang, vi snakker sammen.
Mikrofonholder var i dag med gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti, Peter Skorup. Han var sat i stævne af tidligere indsat og i dag foredragsholder Tom Rostved, der i år udkom med bogen Fra kokain til kaffe latte. Programmet var produceret af Line Fabricius. På facebook.com/mikrofonholder kan du finde denne og andre mikrofonholder-samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.